Oikein hyvää perjantai-iltaa meille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja kiitos Tarjalle noista väkevistä sanoista ja lauluista. Me voimme jokainen omalla kohdallamme ajatella, mikä ja kuka se kivi voi olla, jonka Jumala on lähettänyt meitä hiertämään. Monelle meistä se on ihan meidän oma lihamme, jonka kanssa me aina taistelemme. Ja jollekin se on se menneisyys. Että se aina nostaa päätään ja sielun vihollinen sen kautta syyttää. Ja mikä se sitten kelläkin meillä on. Mutta Jumala on sen lähettänyt, että meistä kasvaisi pieniä. Se vaan on niin, että mitä lähemmäksi Herraa pääsee, sitä syntisemmäksi itsensä tuntee. Näin olen sen ymmärtänyt. Ehkä tämä on sitten vähän sellaista körttiläistä oppia, että tämä ei ole oikein sellaista Amerikan meininkiä, mutta elämä on opettanut kuitenkin sen, että silloin kun me olemme luulleet jotakin oppineemme ja jotakin olevamme, niin eihän se ole Herran edessä kuin saastainen vaate. Ja sitten hän panee meidät niin pienelle paikalle, että meillä ei ole varaa ketään osoittaa sormilla. Näitä ihmisiä, jotka kulkevat ulkopuolella Jumalan valtakunnan, niin me ollaan vielä huonompi kuin he. Mutta meillä on se hyvä puoli, että meillä on Jeesus. Heillä ei ole häntä, niin siksi meillä on hätä heistä. Joo, Suolahdesta mulla tuli mieleen sellainen hyvä juttu, kun Anneli Rossi hermostuu, mutta sanon silti. Kun olin kesällä telttakokouksia pitämässä tuolla Lehtimäki Soinissa siellä leikkarin pihalla, Ähtärijärven rannalla aina pidetään isoja telttakokouksia, ja siellä Arto ja Raija leikkari niin kuin vetää sitä seurakuntaa. Raijahan on näitä Tynjälän sisaruksia, Askon sisko. Ja siis lapsesta asti ollut uskos ja heillä on kova into miehensä kanssa. Ovat jo 60 ylittäneet reippaasti, mutta haluavat tehdä sitä Herran työtä. Ja mä saan sitten olla aina heillä majoituksessa. Ja se ei ole aina itsestään selvää, sillä sinne telttakokouksiin tulee aina heidän lapsensa ja lastenlapset. Ja ne on kaikki musikaalisia ja ne on niin mahtavaa sitten, kun ne porukalla musisoi. Niin siellä saattaa olla 30-40 majoituksessa. Kun että jonain kesänä joku oli sitten jossain parvekkeellakin ja teltassa ja sehän oli lapsille tietysti kauhean jännittävää. No se oli sivulause, mutta nyt oli sen verran hiljaisempaa se, taikka vähemmän porukkaa, että pääsin sitten sinne yöksi sinne Arto-leikkarin sisaren, kun minäkin sanoin sitten tekstiviestissä laitoin, että minä voin siellä Anna-Liisan sohvalla vaikka nukkua. Enkä muistanut ollenkaan, että Anna-Liisa on taivaassa, koska hän oli edellis, mutta silti hänellä oli sohva. Mutta hän oli edellis kesänä lähtenyt taivaaseen. Ja minä sain olla sitten siellä Anna-Liisa-leikkarin, eli tämän Arton vanhemman siskon. Että sitä asuntoa ei ollut vielä niin kuin muutettu miksikään muihin tarpeisiin. Ja minusta on niin mahtavaa aina tämmöisen historian niin kuin löytäminen ja vanhojen asioiden tutkiminen, ja ne on sellaisia aarteita. Ja minä löysin sitten tämän Anna-Liisa Vainaan semmoisen pienen vihon, muistivihon, semmoisen punakantisen vihon, kun hän on ollut Santalassa, ja se on tapahtunut vuonna 60. Ja sitten siellä oli semmoinenkin, että pieni pirpana, Anneli Manninen, oli laittanut hänelle, muistaakseni hän oli sellainen pirpana, hän käytti siinä, no just, niin sellainen oli, ja hän oli laittanut se jonkun värssymiä, en muista enää sitä värssyä, mutta semmoinen rohkaisevan Anna-Liisalle. Anna-Liisa lauloi kauniisti ja soitti kitaraa, ja monet ne kurssitoverit kiittivät häntä juuri tästä, ja monet hänelle profetoivat siinä vihossa, että hänestä tulee evankelista. No hänestä ei tullut evankelistaa siinä mielessä, kun me ajattelemme, mutta hän palveli tätä leikkarin perhettä. Niin että Arto ja Raija sai julistaa evankeliumia, kun aina Anna-Liisa ja Aune, ne sisarukset, niin vanhat piiat, niin kuin ennen sanottiin, nyt ne on sinkkuja. Niin he hoiti sitä 5 lapsista porukkaa. Ja kyllä se evankelistan työstä sekin kävi, kun mahdollisti toisten evankeliumin julistamisen. Ja mä ajattelin, mä puhunkin sitten siellä teltalla kokouksissa, siellä oli oikein lakihenkinen aloittaja. Oikein niin tiukka kuule, niin meni taivaan portin tiukalle, että en olisi päässyt, jos en olisi aikaisemmin päässyt. Niin ajattelin, että nyt täytyy vähän tässä helpottaa tätä ilmapiiriä, ja puhuin sitten Anna-Liisasta ja Anna-Liisan siitä muistikirjasta. Anna-Liisa oli hyvin hiljainen ja vaatimaton ja taustaihminen. Hän ei koskaan sanonut mitään kokouksessa ääneen. Hän ei ollut semmoinen puhujatyyppi. Mutta aina hän oli mukana ja lauloi kuorossa ja tällä tavalla. Niin sanoin sielläkin ja sanon nytkin, että se mikä siinä vihossa puhutteli oli se, että Jumala on uskollinen ja se, että on sisaria, niin kuin Annelikin. Ja Anna-Liisa oli siihen asti, kun Herra kutsui taivaan kotiin, uskollinen. Uskollinen sille kutsumukselle. Että kyllä on monenlaisia vaiheita, kuulkaa varmasti, niin oli Anna-Liisan aikana, niin kuin Annelinkin aikana, monenlaisia vaiheita seurakunnan elämässä ja Jumalan valtakunnan ja herätysliikkeen elämässä. Monenlaista vaihetta 60 vuoteen mahtuu. Mutta Herra on sama. Ja jos me menemme niin kuin näiden vaihteiden mukaan, että nyt kun ei ole kivaa, tämä ei ole mun juttu. Nykyään sanotaan silleen, että tämä ei ole mun juttu, kun ne opiskelee vähän aikaa, jota ei tämä ollutkaan mun juttu. No ymmärrän sen, että kaikki ei ole aina kaikki juttu, mutta sitten kun ei löydy ollenkaan sitä mun juttua. Mutta se tahtoo vähän näin hengellisiinkin juttuihin tulla, että ei niinku jakseta, kun se on aina sitä samaa ja tylsää ja aina samat tyypit ja ei tämä mitään. Mutta Herran pyhän hengen antama yksi hengen hedelmä on uskollisuus. Ja se palkitaan. Siitä Raamattu sanoo, että talouden hoitajalta vaaditaan uskollisuutta. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että sun pitäisi olla siinä samassa tehtävässä aina, kun sä oot ollut, tai siinä samassa kohtaa kirkon penkkiä, kun sä oot ollut. Ne kutsumukset voi muuttua, mutta että ollaan uskollisia Herralle. Ja ihana on se päivä, kun ne uskolliset palkitaan. Ja jälleen kerran sanon, että sellainen näkemys on. Herra, armahtako, jos on väärässä, mutta että siinä suurena palkanmaksupäivänä, niin ne maan hiljaiset ovat niitä sankareita. Toki Herra jokaisen palkitsee ja pelastus on se tärkein asia ja se, että me pääsemme taivaaseen. Mutta ne, joita ei koskaan täällä huomattu, mutta he palveli uskollisesti Herraa, niin ne on niitä jotka sitten todella saa palkan. Palkan, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ennen maailman perustamista ollut teille jo varattuna. Ja jotenkin se Jumalan valtakunnassa vaan menee niin, että meitä riisutaan ja pannaankin niin pienelle paikalle, että me mitään kuvittelisi olevamme. Että tuo voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalasta. Rukoillaan yhdessä ja että nämä Raamatun kohdat voisi vielä tässä loppukokouksessa meitä rohkaista. Herra, me ylistämme siitä, että olemme saaneet kuulla armon sanaa, hyvää opetusta, raitista, raamattu keskeistä opetusta, jossa ei ole vedottu tunteisiin eikä mihinkään tällaiseen ihmisestä nousevaan, vaan siihen, mitä sinä olet. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille sanasi. Ja Herra, anna meille viisautta ymmärtää se oikein se sana ja tulkita sitä oikein. Ei sielun maailmamme liikkeiden mukaan, vaan sen mukaan, mitä pyhä henki on halunnut sillä Raamatun sanalla ilmaista. Kiitos, että vain pyhä henki voi avata, niin kuin Pietarin kirjeessä sanotaan, että ei yksikään Raamatun kirjoitus ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, vaan pyhä henki, joka on niin kuin innoittanut sen sanan, pyhä henki voi sen myöskin avata. Herra, siksi pyydämme, rohkaise meitä, niin kuin virrentekijä sanoo, lohduta sanalla, uskoa vahvista. Käyn aina, Herrani, kohti sinua. Me haluamme käydä lähemmäksi sinua, lähemmäksi taivaan kotia. Haluamme kilvoitella perille, mutta me tarvitsemme siihen sinun sanasi antamaa apua. Avaa meille nämä kirjoitukset, niin kuin sinä tahdot. Aamen. Mun pitää vielä kertoa sellainen lapsellinen juttu tältä viikolta. Tämä on ihan typerä kuvaus, mutta ei se mitään, saa sitä olla typerä. Niin kun joskus on niin kuin liian säästäväinen ja nuuka, niin mun yksi hyvä ystävä Pohjanmaalta, hän on aina aikanaan, ei me nyt enää mitään joululahjoja vaihdeta, mutta hän aikanaan aina jonkun käytännöllisen asian niin osti joululahjaksi. Ja usein ne oli sitten tämmöisiä tekstiilejä, mitä ihminen tarvitsee ja yöpaitaa ja pyjamaa ja sellaista. Ja hän käy noissa Nanson alennusmyynneissä tällaisissa outleteissa, niin hän sitten sieltä osti ja on ostanut. Ja sitten yksi tällainen juttu, niin paketti, niin se on ollut varmaan 10 vuotta mulla jemmassa, kun mä ajattelin, että ei nyt vielä, että pidetään vaan vanhoja. Että, niin kauan kun ne kuluu, niin ei raski. Annetaan olla, kun nätti paketti, niin kyllä mä tiedän, mitä siinä paketissa on. Mutta enpäs tiennytkään, kun nyt sitten avasin. Saattaa olla niin, että ei enää mahdu ylleni, mutta sinne oli niin nätistä laitettu. Oli pieni nallekin siellä niin kuin, vähän koristeena ja siellä oli vähän muutakin kuin se yöpujama. Ja tekstiilejä toki. Ja mikä niistä nyt ei todellakaan sitten enää mahdu päälle, että oli ihan viisasta säilyttää niitä siellä. siellä. Mutta se alkoi puhutella tämä lapsellinen asia, että joskus mekin niinku säästämme tulevaan. Moni ei-uskova säästää sitä uskon ratkaisuukin, että kyllä se kerkee sitten vähän ennen kuolemaa. Että mitä, ei sitä vielä, että hieno asia, kaunis paketti ja ihan hyvä tämä pelastuksen asia. Ja Jeesuksen saarnat, vuorisaarna varsinkin, niin se on niin hyvä ja hieno ja mahtava, mutta ei nyt vielä. Mutta kun tämä paketti kanssa, jota pelastukseksi kutsutaan, niin se on hyvä ja se sisältää, se ei kyllä onneksi sisältö koskaan jää pieneksi eikä liian suureksi, mutta se, että se kannattaa avata jo nyt, koska mitään ei menetä, kun se on tätä elämää varten. Siellä on sulle käyttötavaraa tätä elämää varten. Ja yksi valtavin asia, mikä tähän pelastukseen Jumalan lapseuteen liittyy, on se, että hän kuulee rukouksia. Hän toki kuulee ei-uskovienkin rukouksia, mutta et ihan erikoisesti hän kuulee lastensa rukoukset. Se Filippiläiskirjeen 4. luvun 4. jae on se tuttu, että älkää mistään murehtiko, tai iloitkaa aina Herrassa on se 4. jae, mutta sitten siitä eteenpäin, että älkää mistään murehtiko. Tämä on sellainen taivaallinen, ihana kierre. Ja tähän kierteeseen, tähän oravan pyörään on hyvä päästä. Älkää mistään murehtiko, vaan saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, pyyntönne ja anomisemme, niin siitä seuraa, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on kätkevä teidän ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tässä on se kierre, että sitten kun meidän ajatukset on Jeesuksessa, niin sitten meillä ei niin paljon olekaan niitä huolia ja murheita. Että sen toimii tälleen mukavalla tavalla tämä asia. Se on yksi lupaus. Mutta luen tässä psalmista 5, jakeen 13, kun on tämä aihe, että armon kantamana, niin psalmi 5, jae 13. Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi kuin kilvellä. Eli Jumalan armo on tämä kilpi. Me sieltä sota-asusta muistamme, että uskon kilpi. Se on myöskin kilpi pahan palavia niin kuin nuolia vastaan, mutta että armo on se kilpi. Että armo ympäröi, joka Herran turvaa, niin häntä ympäröi se armo. Armo ympäröi meitä kaikella tavalla. Ajattelen niin konkreettisesti, että se armo ympäröi meidän menneisyyttä, meidän tulevaisuutta, meidän nykyhetkeä. Eli kun sieltä ne pahan palavat nuolet nousee sieltä menneisyydestä, että tuolla tavalla sä oot elänyt ja luulet nyt sit olevasi joku uskovainen. Niin armo suojaa. Se on kilpi Jeesuksen Jumalan pojan veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä ja puhdistaa päivittäin. Ja Jumalan armo suojaa. Ja niinpä ne nuolet kilpistyvätkin siihen armoon. Eivät ne pääse sinua tuhoamaan. Mutta sitten se varsinainen teksti, kun tarpeeksi paljon puhuu, niin voi löytyä se oikeakin. No joo. Mun ajatus tälle illalle on tämä ihan yksinkertainen asia. Että me saamme olla Jumalan lapsia. Armo mahdollistaa sen. 5. Mooseksen kirjan 8. luku jae 5. Tiedä siis sydämessäsi. 5. Mooseksen kirjan 8. luku jae 5. Niin kuin johdannuksi. Tiedä siis sydämessäsi. Tämäkin on minusta hyvä ilmaus. Että tiedä, se on niin kuin faktaa, mutta sydämessäsi. Ei sanota tiedä aivoissasi ja päälläsi. Vaan tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Kun mä ensin luin tätä jaetta, niin ajattelin, että hirveä. Että nyt kaikille tulee mieleen, että onko Jumalakin samanlainen kuin mun isä oli, jos se on sattunut olemaan kauhean se isä. Mutta eihän tämä sitä tarkoita, että Jumala ottaisi mallia ihmisestä. Vaan Jumalan sana ottaa tämmöisiä arkisia kielikuvia. Oletetaan, että Jumalan kansa vaeltaa niin kuin Jumalan sanan mukaan. Eli Israelin kansa on sellainen kuin Herra niin kuin käski sen olla. Siellä oli ohjeita isille ja oli ohjeita lapsille. Ja nyt Mooseksen kautta Herra sanoi, että kuule, taivaallinen isäkin on sellainen, kun te maalliset isät, siis parhaassa mielessä, että hän kasvattaa. Hän kasvattaa poikaansa. Ja sitten mä ajattelin, että milläs tavalla Jumala meitä kasvattaa. Totta kai näiden elämän kokemusten kautta ja ihmissuhteiden kautta ja näin, mutta silleen teologisessa mielessä. Yksi lähetyssaarnaaja muuten sanoi hyvin, että hän haluaisi siirtyä teologiasta tekologiaan, eli pikkusen niin kuin tekemään asioita. No ei tämäkään mitään korkeatasosta teologiaa ole, mitä minä puhun, mutta teologisessa mielessä, niin Jumala on tasan kaksi tapaa, jolla hän kasvattaa. Se ensimmäinen ja alkuperäinen, joka ei ole tietysti pois viralta pantu vieläkään, mutta että se on se ensimmäinen kasvatusmetodi oli ja on tietysti Jumalan laki. Ja Galattalaiskirjeessä tämä selvästi meille kerrotaan, Galattalaiskirjeen 3. luku, jae 22 ja siitä eteenpäin. Mutta Raamattu on sulkenut kaiken synnin alaisuuteen. Siis Jumalan laki annettiin, jotta meille tulisi synnin tunto ja me ymmärtäisimme, että me olemme kaikki pois poikenneet ja kaikki syntiä tehneet. Että se, mikä oli luvattu, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Ennen uskon tuloa, siis ennen kuin usko tuli, niin sitä ennen oli lakiliitto. Ja se oli se tie. Ja toki ei ajateltu vanhassa testamentissakaan, että laki pelastaa, että ihminen voisi lakia noudattamalla pelastua. Tarvittiin ne veriuhrit, niin kuin tiedämme. Tarvittiin monta uhria päivittäin, koska kaikki tekivät kaiken aikaa syntiä, koska ihminen on syntinen. Kysymys ei ole siitä, että miksi me teemme niistä teoista, vaan me teemme syntiä, koska me olemme syntisiä. Ennen uskon tuloa meitä vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina, kunnes usko ilmestyisi. Tämä Paavalin oikein, hän niin kuin rakastaa näitä termejä, roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä, hän puhuu tästä laista ja armosta. Jae 24, näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Eli ensimmäinen kasvattaja on Jumalan laki. Täytyy katsoa, kun vähän lyhyt toi reikka, niin on kirjoittanut tänne, että pedagogos, se kasvattaja, pedagogi siis. Eli se ajaa ja vähän tiukemmallakin tyylillä Jumalan laki ajaa meitä Kristuksen tykö. Laki näyttää meille, että me olemme syntisiä. Lain kautta tulee synnin tunto. Jumalan lain edessä ei meidän tarvitse kauan niitä Jumalan tekstejä lukea, kun me ymmärrämme sen, että meillä ei ole mitään toivoa ilman Jeesusta. Jos vielä joku voisi sanoa, niin kuin se rikas nuorukainen, että olen täyttänyt kaikki käskyt. Niin sitten kun luemme vuorisaarnaa, niin sitten se rupeekin jo vähän polvet tutisemaan, kun Jeesus sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa, mutta minä sanon teille, joka vihastuu veljensä on murhaaja, niin meitä on murhaajia, jos jonkinlaisia, joka katsoo himoiten, on tehnyt huorin. Eli ei ole niin kuin, ei voi nokka nousta, että minä olen täyttänyt kaikki nämä käskyt, että Jeesus pani todella riman niin korkealle siinä vuorisaarnassa. Että kukaan ei selviä ilman sovitusta, ilman sitä, että Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Niin laki on se ensimmäinen kasvattaja. Mutta sitten tulee tämä ihana evankeliumi, Galattalaiskirjeen 4. luku jakeessa 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumalan maailmoissaan aika ei kulu. Siellä ei tapeta aikaa, siellä ei kuluteta aikaa, aika täyttyy. Nyt on täyttymässä se aika, että Jeesus tulee takaisin toisen kerran ja siihen ei ole pitkä aika enää, näin me ymmärrämme. Kiitos Jumalalle. Ajan merkit sen näyttävät. Luonnon katastrofit ja ihan nyt oli taas ihan 3. maailmansota, ihan pikkusen napin painalluksen päässä taas siellä Iranissa ja siellä vähän on viivästynyt. Herra tietää milloin tapahtuu, mutta että nämä on niin tapahtuu meidän silmiemme edessä, että on tärkeää, että me ollaan turvassa. Ja meillä ei ole mitään muuta turvaa kuin Jeesus. Ja hän, se onkin se paras turva, joka on Kristuksessa, sillä ei ole mitään kadotustuomiota, vaikka me tapettaisiin täällä Jeesuksen nimen tähden, tulisi vainot ja muut, mutta mehän päästään taivaaseen, kun me ollaan Jeesuksessa. Tämä ei ole niinku sellainen vaihtoehto, että sellaiset vanhat mummot ja papat, kun ei niille elämässä ole enää mitään niinku menetettävää, niin sitten voi tulla uskoon. Ei, kun tämä on elinehto. Tämä on niin järkijuttu. Minua aina siunaa tämmöiset järkijutut. Nyt luin, tämä ei liity tähän tekstiin yhtään, mutta luin sellaisen tiedesivulta juuri artikkelin esimerkiksi aivokasvaimen, niin kuin, miten niin kuin ihmisen omat solut sotii syöpää vastaan ihmisen elimistössä, mutta kun aivot on semmoinen erityisen suojeltu elin, Jumala on sen niin tehnyt. Niin siellä on semmoinen lukko, että ne pääsee ne omat solut sitä aivokasvainta niin kuin tuhoamaan, sitä pahaa kasvainta. Mutta nyt tiedemiehet on löytänyt jonkun jutun, millä se lukko avataan. Että se pääsee se elimistön oma systeemi sinne niin kuin toimimaan. Ja kauan on sanottu, että ei ole imu suoni, joka aivois ollenkaan. Mutta nyt on löydetty, että onhan ne. Niin. Mutta Jumala on tiennyt tämän kaiken. Ja jos me ymmärrämme ja meidän järki sanoo jo, joka ihmisen järki sanoo, että tämmöinen ei ole mistään alkuräjähdyksestä voinut pompahtaa, tämmöinen looginen järjestelmä, niin jos tällä kerran on luoja, niin totta kai meidän täytyy tietää, kuka hän on. Ja sitten kun me tiedämme, kuka hän on, niin totta me halutaan olla hänen kanssa väleissä. On se nyt hirveän tyhmää, ettei ole luojansa kanssa väleissä. Kun kaikki ihmisten kanssa välillä ollaan väleissä ja välillä ei. Ja jotenkin mielestä on hyvä olla suhteita sinne ja tänne ja verkostoitua näin, mutta tämä on semmoinen verkosto, mikä pitää joka ihmisellä olla yhteys luojaan, ja se on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen kautta, eikä tarvi Instagramia eikä Messengeriä, eikä mitä niitä, nehän on jo mummo juttuja, ne Facebookitkin, naamakirja, eikö sitä niin kuin voisi face to face kohdata, no sallittakoon sitten, kyllähän sielläkin hyvää tekstiä menee eteenpäin, mutta tämä verkostoituminen tapahtuu yksinomaan niin, että ihminen huokaa Herran puoleen. Eikä se huokaus ole monisanasta rukoilemista, eikä selitystä ja esitystä, vaan huokaus, ajatus ja kaipaus ja tuonne suuntaan saa taivaan toimimaan, näin uskon. Jos tämä olisi kuin meidän suoritus, kun me joskus ajattelemme rukousjutustakin, että se on niin kuin meidän, minä, rukous. Rukous on tärkeä, väheksymättä yhtään, mutta siitäkin voi tulla epäjumala. Sillä tavalla, kun minä rukoilen ja kun minä teen ja kun meillä näin rukoillaan ja tällä tyylillä rukoillaan, niin eiköhän tästä rupea sitten tapahtumaan. Kuule, Jumala hoitaa hommansa. Jumala osaa hommansa. Vaikka me ei osattaisi oikein rukoillakaan, niin Pyhä Henki osaa. Kiitos Jumalalle. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, siis juutalaiseksi syntyneen. Siksi antisemitismi Euroopassa on nyt 30-luvun tasoa, koska saatana vihaa Jeesusta. Saatana vihaa juutalaista kansaa, saatana vihaa Israelia. Mutta Jeesus syntyi lain alaiseksi. Ja tämä on minua myös puhutellut, että kyllä se oli raskasta Jeesukselle varmasti. Siis syntyä lain alaiseksi, syntyä juutalaisen uskonnon edustajaksi. Siis kaiken maailman pilkut ja pisteet ja perinnäissäännöt, joista Herra halusi vapauttaa sitä kurjaa syntistä kansaa. Mutta silti hän tapansa mukaan meni synagogaan. Hän ei perustanut jotakin omaa juttua, että hei, kun tämä on niin kuivaa ja tylsää ja niin kaava maistaa, niin liturgiaa, niin nyt aletaan pitää tosi omia vähän vapaampia kokouksia. Ei, vaan hän tapansa mukaan kävi synagogassa. Ja aina kun sai kirjakäärön käteensä, niin kuin rabbit saivat, hän julisti evankeliumia niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Ja syntiset, kuule, saivat synnit anteeksi, sairaat paranivat sapattinakin, vaikka se oli kielletty. Se on hyvä testi, sanoi jälleen kerran. Aina on sanonut täällä varmaan joka kerta. Se on hyvä testi, että onko enempi siellä fariseuksien vai Jeesuksen puolella. Että jos enemmän kiinnostaa tuommoiset ulkoiset seikat kuin ihminen, jos kiinnostaa niin kuin enemmän sen kaikki, että miten se ihminen täyttää ne paragraafit, vai se ihminen, niin sitten on pikkusen väärällä puolella. Mutta Jeesus tuli ihmistä varten. Sapatinkin Herra on Jeesus. Ja sapattina on lupa parantaa, ja sapattina on lupa tehdä ihmeitä, ja niin edespäin. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja tämä on se mahtava juttu. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Eli se sinetti, josta Tarja puhui. Niin se sinetti myöskin toimii näin, että se vakuuttaa meille, että me ollaan Jumalan lapsia. Sinä et siis enää ole orja, niin kauan kun sä oot lain alla, niin sä oot orja. Vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen ja huomaa Jumalan tahdosta. Ei omasta tahdostasi. Et kun mä nyt haluan olla perillinen, mä haluan periä taivasten valtakunnan, totta kai me haluamme, mutta ei se halu meistä synny, Jumala sen vaikuttaa. Ja Jumalan tahdosta sä oot perillinen, sä et ole Jumalan orja, sä et ole Jeesuksella töissä, vaikka sä oot pappi. Niin sä et ole Jeesuksella töissä, sä et ole Jumalan valtakunnassa duunissa, vaan sä oot Jumalan lapsi. Me on loppuun asti lapsia ja minun on virvottanut, tämä nyt on Raamatussa, tämä on ihan minun mielikuvitus. Mä ajattelin, että kun me ollaan Jumalan lapsia, niin tässä Jumalan lasten joukossakin on niin monenlaista ja erilaista. Kaikki eivät kehity toivotulla tavalla. Ja tavallisessa perheessäkin, jos on erityislapsi, niin eikö ole totta, että hänestä pidetään erityistä huolta? Niin se on Jumalan valtakunnassakin, että kun on niitä erityislapsia, jotka ei ihan, joilla ei mene ihan sillä tavalla, kun pitäisi mennä, niin Herra huolehtii erityisellä rakkaudella. Mä ajattelin, että Jumalan valtakunnassakin on niitä Jumalan ADHD-lapsia. Minä kuulun niihin. Että menee vähän nopeammin kuin mitä he kerkiä tässä Herralta kyselemään, kun menee itse jo ajatuksessa eteenpäin. Tai sitten on niitä Jumalan Asperger-lapsia. Niitä, jotka on yhdessä asiassa oikein hyviä. Ne on niin tiukkoja siinä yhdessä asiassa. Ne on yhden asian ihmisiä ja ne ei voi yhtään ajatella, että tässä pikkusen avaran pitää Jumalan valtakunta, että nekin on Jeesuksen hommia, jotka tässä yhdessä asiassa ajattelee pikkusen eri tavalla. Ne on hyvin tiukkoja vaan siinä, mutta Herra rakastaa. Herra ei sano, että kun sä oot tollanen ja tällainen ja tämmöinen, vaan hän kasvattaa lapsiaan. Hän kasvattaa, hän kurin armon kautta mua luonaan säilyttää, sanotaan vanhassa laulussa, mä Jeesuksesta laulan. Hän tietää, miten hän meitä hoivaa, mutta muista se, tai muistakaamme se, että me ei olla orjia, vaan me ollaan lapsia. Ja hän ei enää kasvata meitä lain kautta, vaan on tullut tämä toinen kasvattaja, tämä nykyaikainen kasvattaja. Tämä ei ole vapaata kasvatusta, vaikka tämä onkin Uuden liiton kasvatusta. Se on niin valtavaa, kuule, se on Tiituskirjeen toisessa luvussa. Se Jumalan nykyinen kasvatusmetodi, se on se armo, joka on otsikoitu. Nämä kokouksetkin on otsikoitu Tiituksen kirjeen toinen luku jakeesta 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä. Siis ei laki enää kasvata, se ajaa Kristuksen luo, mutta armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, kun joku ajattelee, että no aina siitä armosta vaan puhutaan ja ei puhuta synnistä mitään kuin armosta vaan. Mutta jos armo oikein käsitetään, niin se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Siis armo kasvattaa meitä, varjelee meidät Jeesuksen tulemista varten. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Siis meidät on lunastettu. Se tarkoitti alkuperäisterminä lunastaa pois orjamarkkinoilta. Ja jos joku ostettiin pois niiltä orjamarkkinoilta, se ei ikinä enää joutunut siihen takaisin. Ei sitten ikinä pantu enää takaisin. Meidät on lunastettu kaikesta laittomuudesta puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Ja sitten sanotaan Tiitukselle, että puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla, älköön kukaan halveksiko sinua. Tiitus taisi olla vähän semmoinen nuori mies, niin ajateltiin, että jos ei ne vanhat sitä kuuntele. Mutta Paavali rohkaisi. Mutta että meitä kasvattaa Jumalan armo. Meitä armo on kuin kilpiä, armo on vaikka mitä. Että täytyy sanoa niin kuin entinen veli, että tuosta tekstistä saisi hyvänkin puheen. Eli mutta pitäkö toiset sitten, niitä parempia, mutta nyt rukoillaan. Onko ystävä, jota saadaan tässä yhteisessä rukouksessa muistaa? Jeesus tietää, rukoillaan, että ihmeellinen armon Herra saisi meitä kohdata syntien anteeksi antajana. Ja sanon vieläkin, että tämä pelastus on mahtavan hieno juttu. Tässä ei ole mitään pelättävää, tässä ei ole mitään ilotonta, ei mitään sellaista, että loppuu kaikki elämästä, kun antaa elämänsä Herralle. Ei ollenkaan, sitten se elämä vasta alkaa. Eikä hän iloa ihmisen elämästä vie, päinvastoin. Puhdistaa sen ilon, että se on aitoa. Se ei ole ilottelua, vaan se on iloa. Ilo Herrassa on teidän voimanne, teidän väkevyytenne. Iloitkaa aina Herrassa. Paavali kirjoitti ilon kirjeen, filippiläiskirjeen, ollessaan vankilas, kauheissa kahleissa ja vartioituna ja jossakin ihmeellisessä märässä luolassa kellarissa. Ei ollut mitenkään mukavat ulkoiset olosuhteet, mutta hän kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa, älkää mistään murehtiko. Niin kyllähän tässä jutussa pitää olla joku juju, täytyyhän tässä olla jotakin, kun voi tuolla lailla kirjoittaa. Eihän se nyt mitään ihmeellistä, jos olosuhteet on ihanat ja elämä kuin silkkiä vaan, syyllisen tahtoisin kerrallaan, niin kyllähän siinä sit voi iloita. Mutta että kun niissä vankeuden, niissä vaikeissa olosuhteissa, iloitkaa. Iloitkaa aina Herrassa. Kiitos Jeesus, että meillä on lupa iloita sinussa. Meillä ei ehkä olosuhteissamme ole mitään ilon aihetta, eikä meitä kauheasti, niin kuin, emmekä iloitse itsestämmekään, emme näe niin ilon aiheita, mutta sinä olet meidän ilomme. Sinä olet meidän kaikkemme. Me kiitämme siitä, että sinä olet uskollinen, sinä olet iankaikkinen Jumala. Meidän uskollisuutemme, sekin on kuin varhain haehtuva kaste, mutta sinun noususi on varma kuin aamurusko, sanotaan sanassa. Varma kuin aamurusko on sinun noususi. Herra, sinä olet uskollinen. Sä olet omaa kansasi kohtaan uskollinen, Israelia kohtaan uskollinen, vaikka se on langenneessa tilas. Sinä olet myöskin meitä Uuden liiton uskovia kohtaan uskollinen. Herra, anna jonkun ehkä elämänsä ensimmäistä kertaa tänä iltana tarttua sinun sanasi lupaukseen. Että minäkin haluan olla uskovainen. Me saamme olla Herralle ihan rehellisiä. Me voimme sanoa, että en Herra tuosta vielä haluaisi luopua, eikä tuostakaan, niin Herra sanoo, että älä sure. Kyllä minä hoidan ne hommat, mistä luopua pitää. Herra ottaa ittene pois. Ne vaan karisee kuin kuivat roskat meidän elämässä, koska hän antaa parempaa. Et koskaan sä enää huonompaa vaihda, jos sä paremman saat. Nykyään ne vaihtaa aina, sanotaan, että missä on kaksi veljeä koolla, niin siellä on kännykkä heidän keskellään. Ne vertailee nykyään aina kännyköitä ennen autoja. Niin jos on uusi hyvä kännykkä, niin et kuka vaihda enää siihen vanhaa? Niin se on sama kuule tässäkin, että kun Herra antaa, minä annan teille suuremman ilon, kuin heillä on viljasta ja viinistä. Niin kun Herra antaa enemmän, niin hän nyt haluta sit huonompaa. Jeesus siunaa rakkaat ystävät tässä kirkossa tänä iltana, jotka toivoivat, että he saisivat apua rukoustaisteluihinsa, vastauksia rukouksiinsa. Minäkin tuon yhden Tauno-nimisen miehen sieltä Hämeenlinnasta sun eteen. Hän ei tunne sinua eikä kukaan siinä perheessä, mutta hän on ollut vakavassa leikkauksessa. Ja kiitos Herra, että hän ei menehtynyt siihen, kun aortta avattiin. Ja nyt hän on toipumassa. Auta, ettei tulisi komplikaatiota. Ja hänen tyttärensä pyysi esirukousta. Niin se jo on paljon. Niin anna tuon tyttären ja puolison nähdä, että sinä kuulet rukouksia. Ja kun he tutustuvat sitten tarkemmin sinuun, niin he löytävät sinut pelastajana. Kosketa tätä Taunoa, hänen puolisoaan Annelia, heidän tytärtään Annea ja Annen puolisoa lapsia. Ja monia muita ihmisiä, jotka on meille uskottu rukousaiheeksi. Se on meidän tehtävä tässä lopun ajassa, rukoilla. Jos meiltä kielletään joskus raamatutkin ja saarnaamiset, niin kukaan ei voi viedä meiltä rukousta. Se on sellainen ase, joka on meillä sisimmässä. Meistä ei voi kukaan ottaa pois. Ja se on tehoase. Se on sellainen tehoase, että se totisesti toimii. Se on voimakas kaatamaan maahan linnoitukset ja järjen päätelmät, jotka on asetettu Kristuksen tuntemista vastaan. Jää meitä siunaamaan. Siunaa kotimatkamme, Herra, tuolla pimeässä, sateisessa, syksyn säässä, vaikka on tammikuu. Niin Herra, varjele meitä ja siunaa tätä seurakuntaa. Ja siunaa sunnuntai Jumalan palvelukset täällä ääneseudulla ja missä kaikkialla meidänkin kokouksemme täällä kello 15. Ilmesty Herra, lähetä sinua etsiviä ihmisiä, jotka haluaa löytää sinut pelastajana. Kiitos, että voitelet Tarjan laulamaan ja julistamaan sinusta. Kiitos, että meillä on kirkkaasti evankelistoja. No Tarjakin on kirkkaasti evankelista. Oikein se armoitus on hänellä selkeänä. Sen me näemme ja kuulemme. Niin voitele hänet, siunaa hänen puolisoaan ja poikiaan ja heidän perheitään. Kiitos Isä, että saamme jäädä sinun armohoitoosi. Aamen.